Koldo Almandozen eta David Perez Sainudoren filmak Donostiako Zinemaldiko sail ofizialean emango dituzte lehiaz kanpo. Mikel Lizarralde. Donostiako 74. zinemaldia irailaren 18-26 egingo dute eta antolatzaileek gaur eman dute jaialdian parte hartuko duten hainbat filmen berri Madrilen. Aurkezpenean iragarri dutenez, euskarazko bi film emango dituzte sail ofizialean, biak ala biak lehiaz kanpo eta emanaldi berezietan. Koldo Almandozen azken agurra eta David Perez Sainudoren sakamantekas. Ez da hau izango Almandozek bere lan bat zinemaldian aurkeztuko duen aurreneko aldia. Sipo Pantasma bere lehen film luzea Zabaltegi Tabakalera sailean estreinatu zuten 2016 eta bi urte geroago oreina zuzendari berriak sailean lehiatu zen. Joan den urtean, berriz, Zerua Ohak telesaila sail ofizialeko emanaldi berezi batean ikusteko aukera izan zen. Oraingoan, Inigo Azpitarte eta Izaro Nieto protagonista dituen film bat aurkeztuko du jaialdian. Azpitartek, hileta laiko pertsonalizatuen enpresa baten jabearen rola jokatzen du filmean, eta Nietok, enpresa horretan praktikak egiten ari den emakume gaztearena. Dramaren eta komediaren artean mugitu eta umore beltzez naiz ironiaz zipristindutako filma da azken agurra, bizitzari eta heriotzari samurtasunez begiratzen diena. David Perez Sainudok ere badaki zer den bere lanak zinemaldian aurkeztea. 2020an Ane bere lehenengo filma aurkeztu zuen zuzendari berriak sailean eta Euskal Zinemaren Irizar saria naiz Euskal Gidoigileen Elkartearen gidoi honenaren saria irabazi zituen. Alardea, telesail laburra EIT beren galan eman zuten 2020an eta orain dela bi urte berriz Azken Erromantikoak filma estreinatu zuen zuzendari berriak sailean. Juan Díaz de Garaiok 19. mendean Gasteizen egin zituen hilketen gaineko filma da sakamantekas. Bigarren Karlistaldia amaitzear dagoela emakume batzuk itota agertzen dira hiriburuaren kanpoaldean eta haietako baten aizpa, Angela Berrostegi eta justizia eskeasteaz gain. Kriminala Juan Díaz de Garaio nekazaria dela frogatzen saiatuko da. Bitartean, Pio Pinedo aguazilen buruak aurre egin beharko die gerra garaiko baliabide faltari eta agintarien presioei. Izan ere, agintariek nahiago dute hilketak ezkutatzea. Pelikula euskaraz eta gaztelaniaz dago filmatua eta protagonisten artean ditu Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz, Josean Bengoetxea, Eneko Sagardoi eta Aizea Karneros. David Perez Sainudoren sakamantekas filmeko sekuentzia bat. Donostiako zinemaldia. Sail ofizialetik kanpo ere izango da euskarazko lanik. Zabaltegi Tabakalera sailean esaterako 14 gau lehiatuko da, Oskar Alegriak Jorge Oteizaren unibertsoa birsortzeko zuzendu duen filma. Lan horretan, besteak beste Josu Benero, Iban Urizar Ramorante, Berta Bermudez, Ramon Andres, Julia Ochoa, Josebe Blanco, Michel Etxekopar eta Jean Christophe Galtxeta bururen ahotsak jaso ditu Alegriak. Zinemagileak Zabaltegi saileko emanaldi berezi batean eman zuen bere lehenengo filma, 2012. Emak bakia baita. Bestalde, Belodromoan Muguruza FM 40 tour estreinatuko dute, Ander Merinok eta Fermin Muguruzak zuzendutako dokumentala. Musikariaren nazioarteko azken biran filmatutako lana da, eta Donostiako zinemaldiak azaldu duenez, artistaren 40 urteko konpromisoa erresistentzia kulturala eta nortasun kolektibo bihurtutako abestiak erretratatzen ditu. Muguruzak ere, behin baino gehiagotan aurkeztu ditu bere filmak zinemaldian. Zinemiran aurkeztu zituen Checkpoint Rock, 2009 Next Music Station. Lebanon, 2011 nola. 2016 Black, Isbeltza, 2018 eta Bidasoa, 2018, 2023, 2023. Zabaltegi bereziak sailean eman zuen zuloak, 2012. eta Belodromoan, azkenik, Black is Beltza bigarren. Ainhoa, 2022. Fermin Muguruzaren azken biran filmatu dute Muguruza FM 40 tour dokumentala. Donostiako zinemaldia. Mikel Gurrea leian. Sail ofizialean izango diren beste zenbait film ere iragarri dituzte antolatzaileek. Horien artean dago Sants Mikel Gurrea zinemagile donostiarraren azken filma. Lali da filmeko protagonista. Ama hil zorian du eta horri aurre egin bitartean irudi erlijiosoen lapurren talde batean sartuko da. Victoria Luengo eta Ariadna Gil dira filmeko aktore nagusiak. Gurreak sail ofizialeko lehiaketan aurkeztu zuen bere lehenengo film luzea Zuro eta oraingoan ere urrezko maskorra irabazteko hautagaietako bat izango da Sants. Zurorekin Irizar eta Fipresti sariak eskuratu zituen besteak beste. Roberto Bueso zinemagileak berriz El mal padre bere hirugarren film luzea aurkeztuko du lehiara. Hainbat urtez elkarrengandik urrun egon ondoren Santiago Balmes idazle eta akademiko ospetsuak Eduard Fernandez bere hiru seme alabak bilduko ditu azken desio bat eskatzeko. Gabonak umetako uda etxean igarotzea. Sail ofizialeko leian emango dute alaber, 5 minutos más Javier Ruiz Caldera zuzendari kataluniarraren azkeneko filma. Krisian dauden senarremazte batzuen istorioa kontatzen du pelikulak, bikoteak asteburu bat igarotzea erabakiko du landa eremu isolatu bateko etxe batean. Han, etxea erakutsi eta giltzak emango dizkien agentziako arduradunarekin elkartuko dira, baina halako batean ezoiko zerbait gertatuko da. Denborak 5 minutu atzera egingo du. Javier Cámara, Berto Romero eta Belen Cuesta dira filmeko protagonistak. Zinemaldian izango diren beste hainbat filmen izenak ere jakinarazi dituzte. Isabel Peñak eta Eduardo Villanuevak idatzi eta Elena Martín Gimenok zuzendutako El Castillo naiz Carlos Torresen Masaila de la Sociedad telesailak sail ofizialean emango dituzte, biak ala biak lehiaz kanpo. Halaber, sail ofizialeko emanaldi berezi banatan emango dituzte Daniel Monzonen Ruega por Nosotras zein Fernando Truebaren Bajaini filmak ere. Bestalde, zuzendari berriak sailean lehiatuko dira Javier Ginerren esta Soledad, Jaime Lorenteren El Malillo eta Tatiana Mutniken Sieben Tage Februar. Eta Zabaltegi Tabakaleran, berriz, Meritxell Kolell Aparizioren Leios de los Árboles, Bruno Dumonten Les Roches Rouges, Isaki Lakuestaren Jaleos eta Chaimin Liangen Dust. Fernando E.I.M.B.C.K.E.R.N. Moscas, Diego Lunaren Ceniza en La Boca, Manuela Martelliren El Desielo, Marcelo Martíneziren Narciso eta Fernanda Tobarren Chicas Tristes Horizontes Latinos atalean emango dituzte. Eta Javier Ambrosi eta Javier Calvoren La Bola Negra berriz Perlaken. Azkenik, Ariz Morenoren Karateka belodromoan ikusia ahal izango da.